الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 64-ші аятын бірге тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
Ал оларға қосқан ортақтарыңды шақырындар делінеді. Сонда олар шақырады. Олар жауап бермейді. Олар тозақты көреді. Олар тура жолда болса еді. Алдыңғы бағдарламада қияметте көпіршілік пен шеріктің жетекшілері өздерінің соңдарынан ергендерден бастарын алып қашып, олардың бұрмаланған жолға түскендерінің жауапкершіліктерін қабылдауға әзір болмайтындықтарын айттық. Осы аят былай дейді: мүшріктер өздерінің ойдан жасап алған тәңірлерінің қауқарсыздықтарын қияметте көру үшін оларға өздерін құдайға сергетіп қосқандарыңды сендерге жәрдемдесіп, сендерді құтқару үшін шақырындар деп айтылады. Бірақ олар тарапынан жауаптың естілмейтіндігі және көмектің көрсетілмейтіндігі белгілі. Дәл сол кезде олар: шіркін, Алланың жетекшілігін қабылдағанымызда ғой, бүгін тозақта осыншалықты жалғыз әрі қорғансыз қалмас едік деп армандайтын болады. Осы аяттан үйренетініміз: бұл дүниеде Құдайдан басқаға сеніп, соның соңынан еретін болсақ, қияметте Құдайдың жәрдемінен мақұрым қалатын боламыз. Қиямет жолдан тайғандар мен күнәһарлар өкініп қасірет шегетін күн. Бірақ одан не пайда?
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 65-ші, 66-ші және 67-ші аяттары.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.
Алла тағала ол күні оларға: елшілерімізге не жауап бердіңдер деп дабыстайды. Сол күні оларға хабарлар естілмейді де, өз арада сұраспайды. Ал енді кім тәуба етіп, иман келтіріп, ізгі істесе, құтылушылардан болуы үміт етіледі. Мүшріктердің қияметтегі құзыры туралы алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар: пайғамбардың шақыруына қандай жауап бердіңдер? Пайғамбарларын сендерді бір құдайға табынуға және ізгі іс жасауға шақырғанда оларға сендер қандай жауап бердіңдер деп сұрайды. Мүшріктердің бұл сауалға жауаптарының болмайтындығы белгілі. Егер пайғамбарлардың шақыруын қабылдап иман келтірдік десе, бұл үлкен өтірік. Қияметте өтірік үргі баспайды. Егер оларды теріске шығарып, сиқыршы және жынды деп атап, өздерімен қарсыласып соғыстық десе, өз тілдерімен өздерінің күнәларын мойындап, жазаны өз жандарымен сатып алғандары. Олар қияметте не айтса да өздер үшін зиян болады. Бұл сауалдан қашатын олардың ешбір жолдары болмайды. Олар бұған жауап беруде кешірім сұрап сылтау айта алмайды. Олардың келесі мәселелері мынада. Мүшріктер мен күнәһарлар өздерінің серіктерімен кеңесе алмайды. Не бір-бірінен сұрау арқылы Құдайдың бұл сауалына жауап беру үшін жол таба алмайды. Аяттардың жалғасы былай дейді. Бүгін осындай дәрменсіз күйге түсіп тығырыққа тірелгендер үшін осы дүниеде жолды жаппаған болатынбыз. Олар кез келген сәтте тәубаға келіп, Илахи пайғамбарларға иман келтіріп, дұрыс істер жасай алатын. Ондай жағдайда бақытпен құтылатындардың қатарында болар еді. Бүгін азапқа душар болмайтын еді. Осы аяттардан үйренетініз. Мүшріктердің қияметтің сотында һәм Құдайға ширк келтіргендер үшін, һәм пайғамбарларды теріске шығарғандар үшін жауаптары болмайды. Қияметте хабар алудың барлық жолдары жабылады. Адамдар бір-бірімен пікірлесе алмайды. Кеңесіп, сұрап Алланың әділ сотына жауап дайындай алмайтын болады. Ислам дінінде мүшріктер мен күнәһарлар үшін де тығырық жоқ. Ислам дінінің тәсілі мынадай. Кәпірлер мен күнәһарлар бейбастақтық пен ластықтың қандай кезеңінде болмасын, хақ жолына қайтып оралу үшін тәубаға келу мен қайтып оралудың жолын ашып қояды. Адамның құтылуы жамандықтарды тастап, жақсылық жасауына байланысты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 68-ші және 69-ші аяттары.
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
ربن خلقنا جرتات دا سرطايدا ولرد يرك بالميدا Алла Тағала олардың қосқан серіктерінен пәк, өте жоғары. Раббан олардың көңілдеріндегі жасырған нәрселерінде, көрінеу істеген нәрселерінде біледі. Осы аяттардың соңында Құран Алланың жаратылыстарының жаратылыс пен шариғаттағы рөліне сенген мүшріктерге берген жауапта Құдай нені жаратып, қалай жаратуы керектігін, қай адамды пайғамбар етіп таңдайтынын, адамдарға қай заң мен қандай шариғатты орнатуды өзі біледі. Оны ешкім бір істі жасауға мәжбүрлей алмайды, немесе оның қалауына кедергі болатын ешкім жоқ дейді. Құдайдың қалауымен адамдар жоғары түрде жаратылды, бірақ олардың ықтияры Алланың ықтиярынан басым емес. Себебі жаратылыс пен жеңіс Құдайдың еркінде. Жаратылыс істерінде ешбір адамның өзі мен басқа тіршілік иелерінің жаратылысында рөл атқармағаны әрі атқармайтындығы шәксіз. Шариғат істерінде де егер Құдай адамдардан бір істі жасауды немесе тастауды қаласа, олардың Құдайдың алдында еріктері жоқ. Оның қалауына қарсы заң шығаратындай еріктері болмайды. Ақсап сүресінің 36-шы аятында Алла Тағала және елшісі қашан бір іске үкім берсе, мүмін ер және мүмін әйел үшін олардың істерінде ерікті болуларына болмайды деп жазылған. Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыстың жаратылысы мен оның істерінің хикметі, сонымен қатар заң шығару мен пайғамбарлар мен аспандық жетекшілерді сайлау, оның барлығы Құдайдың қолында. Адам Құдайдың заңы мен оның орнына адамның заңын қабылдаса, шын мәнінде адамды шариғат істеріне Құдайға сергетіп қосқан болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммад وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сәйдина
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
İran ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. İran ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге İranның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғұндуз атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аспан мен жұлдыздардың адамдардың өміріне әсер ететіндігіне сену, Иранның мифологиясына қатты әсер еткен ойлардың бірі. Бұл сенім сырттай қарағанда вавилондық мифологиядан бастау алған сияқты. Өйткені зерттеушілер астрология ғылымы Вавилоннан басталған деп санайды. Француз жазушысы Фелисин Шале ұлы өркениеттердің қысқаша тарихы атты еңбегінде мынадай пікір білдіреді. Халдейліктер кейбір күндерді жақсы, кейбір күндерді жаман деп санап, апта күндеріне қасиетті жұлдыздардың атауын берген. Грекия мен Рим кейін осы тәсілді пайдаланған. Митралық сенім бойынша да жұлдыздарға назар аудару мен оларды қасиетті санауды көптеп кездестіруге болады. Қазіргі заман зерттеушісі Хошем Рази Мехр діни рәсімдер атты еңбегінде осы діннің наным-сенімдерін талдап, мынадай пікір білдірген. Планеталар астрологиялық кеңістікте өте қуатты құдайлар болған. Бұл құдайлар халықтың тағдыры мен бақытын анықтауда өте әсерлі рөл атқарған. Сол себепті ежелгі Иранның қоғамында балашу мен жұлдызға қарап болжам жасау жүйесі үстем болған. Бұл халық ауыз ертегілерінен де бір негізгі маяк ретінде көрінеді. Ертегілерде кез келген маңызды істі атқару үшін жұлдызшылар балашып, астролябия арқылы болашаққа болжам жасаған. Халық ауыз ертегілерінің бірі саналатын атақты Әмір Арсылан атты романнан болжам айту мен балгершілікті көптеп көруге болады. Арсылан тез бол дейді. Қажы орнынан тұрып, қойнынан астролябияны алып шығып, күнге қарсы қойып қарағанда Арсыланның жұлдызының бұлыңғыр екенін көреді. Оның жұлдызын шаң тозаң басып әлсіреген екен. Салам мен Турдың әскерін жинап өзімен бірге әкеткеніңде бір адам тірі қалмас еді деп ойлайды. Халық ауыз туындылары арасында ең көне роман болып саналатын Жауан Мәрт Самағатты құнды кітапта Хуршит шахзаданың тағдыры астрологтың көмегімен бақыланады. Шебер астрологтар мен білгір хакімдер Хуршит шахзаданың туған кезіндегі жұлдыздардың жағдайын есептеп, қатты қамығып, аспан денелерінің айналымы мен әрбір жұлдыздың байланысынан туындайтын үкімдерге сүйеніп, шахзада басқа елдің бір қызына ғашық болып, қайғыға бататын болады деген болжам айтады. Сәті түсіп, қызбен жолығуға үміт пайда болғанда, жігіттің жағдайы жақсарады. Шахзада өз үйінен алшақта, бөтен елде ісі оңға басып, жеті елге билік етіп, патшалық еткен кезде ешбір патша істемеген істі істейді. 40 жыл билік құрады. Патшалық кезінде тұтқынға алу, зынданға қамау сынды әртүрлі қиындықтарды көп көреді. Бұлардың арты жақсылыққа ұласа ма жоқ па, тек құдайлар біледі. Сефевилер дәуіріне тиесілі халғауыз ертегісі саналатын Хусейн Күртшабестариятты ертегіде Иранның ұлы ойшылы Шейх Бахаи болжам жасайды. Бірақ мұндағы қызық жайт Шейх Бахаидың математика ғылымына сүйеніп болжам жасауында жатыр. Шах Шейх Бахаиді оңаша шақырып, «Шейх, менің балыққа барғаным дұрыс па, жоқ па қарашы» дейді. Шейх математика ғылымы негізінде ойлап, «Құрбаның болып кетейін, шахтың балық қаласына баруы қажет емес» дейді. Ардақтағайын енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғындуз атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Ибрахим есімді ол патшаның қызына ғашық болған екен. Жануясы оны бұл істен бас тартуға шақырғаны мен пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп қылсын деп 100 тұман береді. Ол осы ақшаға қапқа салынған айдахар, содан кейін бір күшік пен бір мысық сатып алады. Ибрахим кептерге айналған айдахар, күшік пен мысықты ертіп алып, әлгі қаладан кетеді. Жолда 3 дәрушке кездеседі. Ибрахим асатаяққа айналған кептердің көмегімен жолда кездескен 3 дәруіштен Хазрет Сүлейменнің сақинасын, қабы мен қазығын алады. Бұл заттардың әр қайсысының өзіндік қасиеті бар екен. Кептердің бұйрығымен күшік пен мысыққа айналған перілер өз бейнелерінен шығып, Ибрахимге қызмет ететін 2 нөкерге айналады. Кептердің өзі сұлу қызға айналып, басынан өткенін Ибрахимге баяндап береді. Кетер алдында керек болған жағдайда шақырарсың деп 2 тал шашын Ибрахимге беріп, патша қызына жету үшін сақина арқылы Хишам диюден көмек алу қажет дейді. Хишам дию Ибрахимнің тапсырысымен патша қызын сарайымен оның алдын алып келеді. Бір кемпір қыз бен сарайды табуды өз міндетіне алады. Оны тапқан кезде қыздың көмегімен сақинаны қолға түсіреді. Содан кейін Хишам дию олардың қызметіне келіп, қыз бен сарайды бастапқы орнына қайтарады. Ит пен мысық сол маңда болған тышқандардың қаласына шабуыл жасап, оларды қалаға барып, сақинаны тауып әкелуге мәжбүрлейді. Бірақ сақ тышқан мен бір соқыр тышқан сақинаны тауып әкеледі. Көптеген оқиғалардан кейін сақина Ибрахимнің қолына жетеді. Ибрахим қайта қол жеткізген сақинаның көмегімен Хишам диюге қыз бен оның сарайын қайтадан оның алдына алып келуге бұйрық береді. Дию оның айтқанын екі етпей орындайды. Патшада болған оқиғадан хабардар болған соң, кемпірді қыздың соңынан баруға мәжбүрлейді. Кемпір амалсыздан көп жолды өткеріп қыздың сарайына жетеді. Ибрахим аң аулауға кеткен екен. Ит пен мысық сиқырланған бейнелерінен шығып, қызыл киім киіп, қолдарына қанжар алып сарайды күзетіп тұрған еді. Олар кемпірді көргенде алға жүріп, «Кері қайт, болмаса басыңды аламыз» дейді. Кемпір қанша жалынса да әлгілер құлақ аспай, «Қожайынымыз келгенше осында тұруын керек» дейді. Кемпір кеш батқанша тұрады. Ибрахим қайтып оралып, көзі кемпірге түскенде іштей, «Осы жолы да мені алдаймын» деп ойлайма, келгеніне өкінерлікті етіп, басына әңгір таяқ ойнатамын деп ойлайды. Ұстап әкелген құланын сарайға апарып сойып, кәуап қылып жейді. Шаршағаны басылғаннан кейін кемпірді шақырады. Патшаға қызыңа 1000 рет адам жіберіп алдыртсаң да, 1001 рет оны қайтарып аламын. Қыздың менің жанымда қалуын қабылдасаң, ісім жоқ. Ал соғсам десең, мен дайын деп хат жазады. Хат жазып біткен соң кемпірдің құлағы мен мұрнын кесіп алып, хатты патшаға апар дейді. Кемпір сандығына отырып, патша сарайына қайтып оралады. Ибрахимның өзіне қарсы бас көтергенін көрген патша әскерін дайындап жолға шығады. Сол күні Ибрахим патшаның не істейтінін көру үшін аңаулауға бармаған еді. Сарайдың төбесінде адымдап жүріп, патша әскерінің алыстан келе жатқанын көреді. Алдымен ит пен мысыққа хабар беріп, содан соң пері қыздың шашын жағады. Қыз лезде жетіп келеді. Ибрахим оған барлық жағдайды баяндап береді. Қыз оған қаймықпа деп айтып жігерлендіреді. Патша әскерінің күл талқанын шығаратындай диюлер мен перілерді алдыртады. Ибрахим қолындағы сақинаны жылдам бұрап, Сүлеймен патшаның мейірбандығы үшін деп ант етеді. Жер қақ айырылып, бес дию сыртқа шығып, көзді ашып жұмғанша дию мен перілердің әскерін құрады. Патша әскері келіп жетеді. Қарсы жақта дию мен перілердің әскерінен ине шаншар жер қалмайды. Екі әскер бір-біріне лап беруге дайын тұреді. Пері қыз Хишам диюге: «Адам баласының қаны жерге тамбайтын болсын. Патшаны атымен бірге аспанға көтеріп, сол жерде қызының Ибрахимнің әйелі болуына келісімін сұра. Болмаса, бұт-шыты шығатындай жерге лақтырып жіберетініңді айт», дейді. Хишам жылдам орнынан қозғалып, патшаны атымен қосып аспанға көтеріп, пері қыздың айтқанының бәрін патшаға жеткізеді. Патша алдымен зығырданы қайнап, ашу шақырғанда Хишам: «Бұл сөзді қой. Ибрахим үшін не істейтініңді айт. Қызыңды бересің бе, жоқ па?» дейді. Патша келіседі. Хишам оны қыздың сарайына қарай апарады. Пері қыз лезде Айдахардың бейнесіне еніп, сарайдың алдына тұра қалады. Патша мен Хишам жеткенде Айдахар патшаға қарай от шашады. Патша қорққанынан Хишамға жабысып, «Құтқара көр, бірдеңе істе» деп жалынады. Хишам патшаны қыздың сарайына апарып, сол жерде Ибрахим мен қыздың некесін қияды. Жеті күн, жеті түн тойлатады. Той аяқталғанда патша қызына қарап, «Осында қаласың ба, әлде менімен бірге қалаға қайтасың ба?» деп сұрайды. Қыз: «Күйеуімнің жанында қаламын, бұл жақсы жер» дейді. Патша әскерін алып, қалаға қайтып оралады. Ибрахим мен патшаның қызы ұзақ жылдар бойы бақытты өмір сүріпті. Біздің ертегіміз соңына жетті, ал қарға үйіне әлі жеткен жоқ. Ардақты ағайын, келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын махкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады қой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Вәләкин, кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын вә неше жерден бұзлатығынын білмей, басына шалма орап, бірәдар атын көріп, рузашыл, намашшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Thank you.